Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Έχουμε ξεκινήσει ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά εκπομπών με τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη πάνω στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Και κύριε Δαμιανάκη, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο μας αποκαλύπτει πράγματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον, πράγματα που έχουν να κάνουν με το παρόν και με το παρελθόν φυσικά, αλλά και με τον υπερβατικό κόσμο, με τον κόσμο που δεν βλέπουμε με τα φυσικά μας μάτια.
Ναι, ακριβώς. Είναι αποκάλυψη που έκανε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, την παρέδωσε στον μαθητή του τον Ιωάννη, με εντολή, με παραγγελία, να μεταφέρει αυτές όλες τις αποκαλύψεις στις εκκλησίες, τις χριστιανικές, της Μικράς Ασίας και κατ' επέκταση στην Εκκλησία του Χριστού, που στη διαδρομή της ιστορίας. Δεν είναι μονάχα μία μελλοντολογία, δεν είναι μονάχα αποκάλυψη πραγμάτων που πρόκειται να γίνουν, ναι, αλλά είναι και μία αποτίμηση, θα λέμε, της ηθικής κατάστασης του κόσμου, αυτού που ήταν κάποτε, που ήταν τις ημέρες του Ιωάννη και που είναι και σήμερα, γιατί ο άνθρωπος, κακά τα ψέματα, δεν αλλάζει. Ηθικά ο άνθρωπος μένει ο ίδιος από τη στιγμή της δημιουργίας του.
Ναι. Ο ίδιος ή πτωτικά κατευθύνεται.
Ναι, ήθελα να πω, όχι ακριβώς από τη δημιουργία του, από τη στιγμή που απέρριψε του να έχει κοινωνία με το Θεό. Όταν έγινε η πτώση του ανθρώπου με την παρακοή του μέσα στον κήπο της Εδέμ, από τότε ο άνθρωπος είναι σε μία πτωτική πορεία. Και όχι μόνο σε μία πτωτική πορεία, αλλά σε μία κατολίσθηση, θα λέγαμε, σε όλο και πιο γλιστερά μονοπάτια, που συνεχώς επιβαρύνουν τη θέση του.
Μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας τι είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι επιγραμματικά. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει μια εισαγωγή στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Είχαμε πει ότι γράφτηκε από τον Ιωάννη και λοιπά, στην Πάτμο και λοιπά. Και είπαμε για τις επιστολές που γράφτηκαν καταρχήν από τον Ιωάννη, όμως τις υπαγόρεψε, θα λέγαμε, ο Χριστός, ο ίδιος ο Ιωάννης. Οι επιστολές αυτές, οι 7 προς τις εκκλησίες, και τώρα βρισκόμαστε στο κεφάλαιο, θα λέγαμε, που αρχίζει και μας ανοίγεται μια πνευματική πόρτα και μια, θα λέγαμε, όραση των υπερβατικών πραγμάτων. Μεταφέρεται ο Ιωάννης, όπως μας είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή, στη σκηνή του ουρανού, στην πνευματική σφαίρα.
Στο περιβάλλον του Θεού.
Μάλιστα. Και εκεί πέρα ακριβώς βλέπει ένα βιβλίο με 7 σφραγίδες και βλέπει και το αρνείο, το εσφαγμένο που είναι ο Χριστός.
Ναι. Αυτό το βιβλίο είναι βέβαια ένας πάπυρος όπως ήταν τα βιβλία την εποχή εκείνη.
Ναι, δεν είναι κλασικά όπως τα σημερινά βιβλία, ήταν ο πάπυρος που τυλιγόταν, έτσι.
Μάλιστα, ναι. Και σε κάθε κεφάλαιο θα λέγαμε υπήρχε μια σφραγίδα. Έπρεπε να αποσφραγιστεί, να σπάσει η σφραγίδα για να ανοίξει το κεφάλαιο, να αποκαλυφθεί αυτό που ήταν γραμμένο. Αυτό το βιβλίο βρισκόταν στα χέρια του Θεού. Πάνω στο θρόνο που κυβερνάει το σύμπαν, κυβερνάει τα πάντα. Στο δεξί του χέρι ήταν αυτό το βιβλίο. Και όπως φαίνεται από αργότερα, αυτό το βιβλίο περιείχε την ολοκλήρωση της ιστορίας του κόσμου. Πώς η ιστορία αυτού του κόσμου τελειώνει με κρίσεις τις οποίες εκφέρει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.
Μάλιστα.
Βέβαια, ο Ιωάννης δεν ήξερε τι είναι αυτό το βιβλίο. Έβρισκε ότι κανένας δεν μπορούσε, δεν είχε, θα λέγαμε, το ανάστημα να ανοίξει αυτό το βιβλίο, να το κοιτάξει, να το διαβάσει, να εκφέρει αυτά τα οποία εισπέρασε, αυτά τα οποία έλεγε μέσα το βιβλίο για τον κόσμο και την ιστορία του. Και ξαφνικά του είπε ότι κάποιος άγγελος ότι μην ανησυχείς, υπάρχει αυτό το αρνί, το σφαγμένο μπροστά στο θρόνο του Θεού, το οποίο πραγματικά έχει το κύρος και την εξουσία να κάνει ακριβώς αυτό, να πάρει την ιστορία του κόσμου στα χέρια του και να τη φέρει σε ολοκλήρωση. Κάνει εντύπωση αυτό το αρνί, ήταν ακριβώς μπροστά στο θρόνο του Θεού, στεκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού, αλλά έμοιαζε σαν να το έχουν θυσιάσει. Είναι ακριβώς ο Ιησούς Χριστός που προσέφερε τον εαυτό του θυσία στο σταυρό του Γολγοθά.
Μάλιστα.
Πάνω στο Γολγοθά στήθηκε ένα θυσιαστήριο, όπου ο Ιησούς Χριστός, σαν ένα άκακο θα λέγαμε και αθώο αρνί, φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες και προσέφερε τη θυσία αυτή, τις πήρε απάνω του, τις έκανε δικές του και πήρε και την τιμωρία από αυτές τις αμαρτίες πάνω στο σώμα του, υπέφερε γι' αυτό, πέθανε μέσα στην αποδοκιμασία, αλλά πραγματικά αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη δική μας σωτηρία και δικαίωση.
Μάλιστα. Άρα έχουμε μια συμβολική πρώτη εικόνα και μετά στο επόμενο αμέσως κεφάλαιο θα δούμε αυτές τις σφραγίδες να ανοίγονται μία-μία, θα λέγαμε. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Εκεί έχουμε κάποιες άλλες έτσι, πολύ ενδιαφέροντες εικόνες που παρακολουθούμε πολλές φορές και σε φωτογραφίες και σε διάφορες έτσι, σε διάφορα, θα λέγαμε, σε διάφορες απεικονίσεις του περιεχομένου αποκάλυψης.
Ναι. Πριν προχωρήσουμε στο έκτο κεφάλαιο, μία ακόμα επισήμαση ότι σε αυτή τη σκηνή αυτή του ουρανού, γύρω από το θρόνο του Θεού, γύρω από το εσφαγμένο αυτό αρνείο, υπάρχει μια τεράστια, θα λέγαμε, χοροδία από όντα αγγελικά, πνευματικά, υπερβατικά, τα οποία πραγματικά εστιάζουν την υμνοδία τους και τη λατρεία τους σε αυτό το εσφαγμένο αρνείο, στον Ιησού Χριστό, και λένε ότι πραγματικά εσφάγει και αγόρασε στο Θεό ανθρώπους από κάθε λαό, από κάθε έθνος, από κάθε φυλή, τους αγόρασε με αντίτιμο το αίμα του. Επομένως βλέπουμε ότι όλη η παρουσία στην αιωνιότητα λυτρωμένων από τους ανθρώπους οφείλεται στη θυσία του Χριστού, στο αίμα του Ιησού Χριστού, στο θάνατο του Ιησού Χριστού, αντίτιμο για τις δικές μας αμαρτίες.
Και η θυσία του Ιησού Χριστού βλέπουμε να έχει και έναν υπερβαντικό, θα λέγαμε.
Ένα κοσμικό χαρακτήρα,
ναι.
Δεν είναι απλώς τοποθετημένη ιστορικά και φυσικά, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν έχει αιτία πολιτικά ή κοινωνικά αίτια. Ήταν μια σχεδιασμένη, θα λέγαμε, θυσία, προσφορά εξαιτίας των αμαρτιών μας.
Μάλιστα. Οι 7 σφραγίδες, λοιπόν. Έχουμε την εξής εικόνα. Βλέπουμε καθώς οι σφραγίδες αυτές σπάνε, ανοίγουν, να εμφανίζονται κάποια άλογα με κάποιους καβαλάριδες επάνω. Και φυσικά αυτές οι εικόνες είναι συμβολικές.
Ναι.
Τι σημαίνουν?
Ναι, ακριβώς τις ερμηνεύει το ίδιο το κείμενο. Δηλαδή λέει ότι όταν ο Ιησούς Χριστός σπάζει την πρώτη σφραγίδα, ανοίγει το πρώτο αυτό κεφάλαιο της ιστορίας, εμφανίζεται ένας λευκός ύπος με τον αναβάτη του απάνω και αμέσως ερμηνεύει ότι εξήλθε νικών και για να νικήσει. Βέβαια, από τα προηγούμενα και από τα επόμενα φαίνεται, από το αμέσως επόμενο χωρίο, φαίνεται ότι αυτό συμβολίζει τα λεγόμενα κινήματα αυτά και τις επιποθήσεις των ανθρώπων για μια ειρήνη. Ειρήνη ψεύτικη, κύβδηλη. Το σύμβολό της είναι εκείνο το παχουλό περιστέρι του Πικάσο.
Ναι.
Το αμέσως όμως επόμενο εδάφιο λέει ότι εμφανίζεται, αφού σπάει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη σφραγίδα, εμφανίζεται ένα κόκκινο άλογο και σε αυτό, στον αναβάτη του, εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Επομένως, όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια και οι τοπικές προσπάθειες που έχουν γίνει για μια επίτευξη μιας επίπλαστης ειρήνης πάνω στον πλανήτη Γη οδηγούν στη ματαιότητα. Πάντα γνωρίζουμε ότι όπου λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, ξαφνικά ξεσπάει ο όλεθρος. Να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι όταν ο Χίτλερ είχε ανέβει στην εξουσία και ήταν απειλητικός, καταβρόχθιζε μία-μία τις μικρές αυτές χώρες της Ευρώπης, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία κτλ. Ανησύχησαν οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, κάναν μια διάσκεψη κάπου, δεν θυμάμαι, στο Παρίσι νομίζω, και επιστρέφοντας ο πρωθυπουργός τότε της Βρετανίας, ο Τσάμπερλεν, στο αεροδρόμιο εκεί του Λονδίνου, ανέμιζε ένα χαρτί, ένα κείμενο και λέει αυτό το κείμενο είναι η υπογραφή όλων για την ειρήνη για την εποχή μας.
Μάλιστα.
Έμεινε κλασική αυτή η φράση και μετά από μια εβδομάδα ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία και ακολούθως γενικεύτηκε ο παγκόσμιος αυτός ο δεύτερος πόλεμος.
Μάλιστα. Ουσιαστικά λοιπόν λέμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για ειρήνη είναι ψεύτικες, είναι μάταιες, είναι, θα λέγαμε, πώς μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, υποκινούνται ίσως από κάποιους.
Ναι, στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι πραγματικά ενδιαφέρει κάποιον η ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι μόνο με τα όπλα,
εναντίον των όπλων
ναι, κτλ. Είναι η ειρήνη που μπορεί να έχουμε με τον εαυτό μας καταρχήν.
Η ψυχική,
μας ειρήνη. Είναι η ειρήνη που μπορούμε και πρέπει να έχουμε μέσα στην οικογένειά μας, που δυστυχώς δεν υπάρχει και θα έλεγα κανείς δεν την επιθυμεί, όσο και αν το δείχνουν να το ζητούν οι άνθρωποι. Είναι η ειρήνη μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στην κοινωνία μας, μέσα στο περιβάλλον της εργασίας μας. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, κάποιες συγκρούσεις, κάποιες διαδηλώσεις, κάποιες αντιδικίες, κάποιες ταραχές, όλο υπάρχει μια κόντρα και ένα πνεύμα που δεν φανερώνει την ειρήνη. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος δεν θέλει την ειρήνη στο στενό του περιβάλλον, στο στενό του κύκλο, στη στενή του κοινωνία, πόσο μάλλον να τον ενδιαφέρει η ειρήνη στην Νικαράγουα ή η ειρήνη σε κάποια μακρινή χώρα. Μάλιστα. Ή η ειρήνη με τους απέναντι γείτονες. Ναι.
Άρα έχουμε τον ύπο το λευκό που είναι η ψεύτικη ειρήνη, τον ύπο τον κόκκινο που είναι ο πόλεμος.
Ναι, λέει ότι όχι μόνο ο πόλεμος, γιατί λέει δόθηκε εξουσία στους ανθρώπους να σφάξωσει αλλήλους.
Ναι.
Να σφάξουν ένα τον άλλον. Τώρα η σφαγή, είτε με όπλα είτε χωρίς όπλα, καταλαβαίνετε ότι σημαίνει όχι κατά ανάγκη ένας παραταξιακός πόλεμος, σημαίνει το μίσος του ανθρώπου προς τον πλησίον του και η επιβολή του ενός προς τον άλλον.
Μάλιστα. Επίσης έχουμε το άλογο, τον ύπο, το μαύρο, ο οποίος είναι.
Ναι, ακολουθεί ο μαύρος ύπος και εκεί μας δίνεται και η ερμηνεία ότι αυτός συμβολίζει γενικά την οικονομική κατάρρευση, την κρίση και την επέκτασή της που είναι η πείνα.
Μάλιστα
φέρνει και ένα παράδειγμα ότι μια χούφτα σιτάρι θα πωλείται ένα ποσό, ξέρω εγώ, αστρονομικό.
Ναι.
Τα ξέρουμε όλα αυτά όταν υπάρχει αυτή η μαύρη αγορά που ακολουθεί πολέμους, κατοχές και όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις για την ανθρωπότητα. Τα έχει περάσει η ανθρωπότητα και το συμβολισμός είναι ότι θα τα περάσει σε μεγαλύτερο βαθμό όσο πλησιάζουμε προς το τέλος.
Τώρα δηλαδή αυτά τα άλογα, αυτοί οι ύποι, συμβολίζουν καταστάσεις του παρελθόντος ή του μέλλοντος.
Είναι καταστάσεις που είναι αναγνωρίσιμες γιατί υπήρχαν, δεν μας είναι κάτι το άγνωστο. Όλοι γνωρίζουμε το μένος των ανθρώπων να σφάξουν αλλήλους. Και εδώ θα κάνουμε και μία παρένθεση. Δεν είναι όλη η αλήθεια ή μάλλον δεν είναι καθόλου αλήθεια στο ότι κάποιοι λίγοι επιθυμούν τον πόλεμο και παρασύρουν και εμπλέκουν τους υπόλοιπους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε ένα κράτος το οποίο δεν υπήρχαν ουσιαστικά συμφέροντα κάτω στην Νότιο Αφρική, Εκεί ακριβώς οι άνθρωποι, μην έχοντας οπλισμό, πολυβόλα ή άλλα από πλουσιότερες χώρες, έσφαξαν αλλήλους με τσεκούρια, ουσιαστικά με πέτρες και με ξύλα.
Μάλιστα.
Η φυλή των Χούτου και η φυλή των Τούτσι, έτσι στη Ρουάντα, μαρτυρική, 1,5 εκατομμύριο μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, λιγότερο από 2 χρόνια, 1,5 εκατομμύριο θύματα. Ναι, ουσιαστικά με τα ξύλα και τα νύχια και τα τσεκούρια και τις πέτρες.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν η κακία και η διάθεση του να ο ένας άνθρωπος να εξοντώσει τον άλλον για όποιους λόγους είναι χαρακτηριστικό της φύσης της πεσμένης
του ανθρώπου,
ναι. Και όχι κάποιων λίγων
που θέλουν να πουλήσουν όπλα.
Που θέλουν να πουλήσουν
ναι,
όπλα. Αυτό είναι βέβαια ναι. Κάτι παράλληλο και γίνεται όποτε
ναι.
Δοθεί ευκαιρία.
Όχι δεν ισχύει αυτό, αλλά
βεβαίως
θέλω
ισχύει,
να πω ότι
αλλά
στο παρελθόν,
δεν είναι αυτό η αιτία.
Ναι. Και στο παρελθόν υπήρχαν, θα λέγαμε, σφαγές και σκοτομή και λοιπά και
πάντα.
Δεν υπήρχαν τα όπλα.
Πάντα και σήμερα τον 21ο αιώνα και σήμερα γίνονται σφαγές. Απλώς δεν πάνε οι δημοσιογράφοι διότι δεν τους συμφέρει να πάνε ή διότι δεν είναι η δουλειά τους να πάνε και να ναι. Κάνουν αναμετάδοση.
Μάλιστα. Είμαστε στον ύπο το Μαύρο, στο άλογο το Μαύρο και έχουμε και τον ύπο τον Οχρό. Δηλαδή τον, θα λέγαμε έτσι, ένα κίτρινο χρώμα.
Κίτρινο πράσινο, ναι. Αυτό το χρώμα του ετοιμοθάνατου, του μάλιστα. Αρρωστημένου. Είναι η τέταρτη σφραγίδα που ανοίγει. Και αυτό το άλογο συμβολίζει το θάνατο και τον Άδη και θάνατο από όλες τις αιτίες που μπορεί να υπάρξει θάνατος. Λέει από ρομφαία, δηλαδή βίαιος θάνατος, από πείνα, από αρρώστιες, από όλα αυτά τα δεινά. Πρέπει εδώ πάλι να κάνουμε μια σημαντική παρένθεση ότι ο θάνατος δεν ήταν στη φυσιολογία του ανθρώπου. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να πεθάνει.
Μάλιστα.
Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να ζει μαζί του αιώνια και να έχει κοινωνία μαζί του. Αλλά παρησύλθε ο θάνατος με την αμαρτία, την αποστασία, την αποκοπή του ανθρώπου, την άρνηση του ανθρώπου να συνεχίσει να πορεύεται με τον Θεό.
Μάλιστα.
Από την παρακοή. Και επομένως αυτός ο θάνατος είναι κάτι που ακολουθεί την ανθρωπότητα, αλλά είναι κάτι που προσετέθη, που μπήκε ένθετο. Και κάποια στιγμή θα καταργηθεί.
Μάλιστα. Έχουν ανοίξει 4 σφραγίδες, έχουν σπάσει 4 σφραγίδες και έχουμε άλλες 3. Στην 5η σφραγίδα, τι συμβαίνει εκεί?
Στην 5η σφραγίδα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εκεί λέει είδε ο Ιωάννης τις ψυχές των εσφαγμένων. Στο κείμενο λέει των πεπελεκισμένων, που σημαίνει των αποκεφαλισμένων κατά κυριολεξία. Εξαιτίας, λέει, του Λόγου του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας που είχαν για τον Ιησού Χριστό. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, άγνωστο στον πολύ κόσμο, ότι εκτός από αυτά τα δεινά των ανθρώπων, τα οποία γνωρίζουμε, είναι και ένα κομμάτι αυτής της ανθρωπότητος, που είναι ο λαός του Θεού, που είναι οι πιστοί άνθρωποι του Θεού, που είναι οι άνθρωποι που έχουν πάρει στα σοβαρά το μήνυμα του Ευαγγελίου, που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, που αγαπούν τον Ιησού Χριστό και δίνουν τη μαρτυρία, όπως διαβάσαμε, για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό. Για το πρόσωπο αυτό στο οποίο οφείλουν τα πάντα. Η Εκκλησία, δηλαδή, αυτοί αποτελούν την πραγματική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι ένα μόρφωμα το οποίο έχει κάποια ταμπέλα από πάνω και λέμε ότι είναι η Ορθόδοξη, η Καθολική, η Διαμαρτυρόμενη ή έτσι ή αλλιώς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Λόγο του Θεού, τον πιστεύουν, τον πράττουν, αγαπούν τον Ιησού Χριστό, μαρτυρούν για αυτόν και είναι έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους για τον Ιησού Χριστό. Μέσα λοιπόν στην ιστορία, μέσα στους αιώνες, υπάρχουν, θα έλεγα, εκατομμύρια, αν όχι εκατομμύρια, τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιοι αγνοί άνθρωποι, οι οποίοι επέμεναν να ομολογούν τον Ιησού Χριστό και να καταδιώκονται, άλλοι εξορίστηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν, πάρα πολλοί από αυτούς φωνεύτηκαν, άλλοι μαζικά, άλλοι ατομικά, και σήμερα γίνεται ένας τεράστιος διωγμός εναντίον πιστών ανθρώπων σε χώρες όπου απαγορεύεται η πίστη στο Χριστό ή απαγορεύεται η μεταστροφή από τη μία θρησκεία σε μία άλλη. Όλοι αυτοί όμως δεν ξεχνιούνται από το Θεό. Τους βλέπουμε όλους κάτω από το θυσιαστήριο του θρόνου του Θεού.
Μάλιστα. Για να μην ξεχνάμε ότι αυτά δεν αφορούν κάποια άλλη εποχή ή δεν συμβαίνουν σήμερα, εγώ θα θυμίσω το εξής. Κάτι που έχει βγει πολύ πρόσφατα στη δημοσιότητα, τον αποκεφαλισμό επί 2 λεπτά ενός πρώην μουσουλμάνου, χριστιανού, ο οποίος έφυγε από τον μουσουλμανισμό τέλος πάντων και έγινε χριστιανός. Αυτόν τον αποκεφάλισαν επί δύο λεπτά και υπάρχει σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, έτσι.
Ναι, και αυτό δεν είναι το μοναδικό γεγονός. Σε πολλά καθεστώτα και όχι μόνο θρησκευτικού φανατισμού αλλά και πολιτικά καθεστώτα θεϊστικά. Ναι. Πραγματικά άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και στο Λόγο του Θεού διώκονται, περιθωριοποιούνται, αποστομώνονται.
Ναι.
Και μιλάμε φυλακίζονται. Ναι. Μιλάμε για τον 21ο αιώνα, δεν μιλάμε. Ναι. Και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και περισσότεροι, πάντως τουλάχιστον εκατοντάδες χιλιάδες διώκονται πάρα πολύ άγρια σε όλο το πρόσωπο της γης. Τώρα, εάν για πολιτικούς λόγους, κοινωνικούς λόγους και δεν ξέρω για τι άλλους λόγους δεν ενδιαφέρονται κάποιοι να τα φέρουν αυτά στο φως, ή μάλλον υπάρχουν
ναι.
πληροφορίες και συγκεκριμένες και τα πρόσωπα
και ντοκουμέντα και
μαρτυρίες. Και
επώνυμα. Δεν τα βλέπουμε τώρα.
Επώνυμα. Είναι απλά δεν ούτε σχολιάζονται ναι. ούτε πολύ. Ναι. Φέρονται σχόλια. Στην επιφάνεια. Ναι. Αντιθέτως, μεγαλοποιούνται γεγονότα τα οποία μάλλον είναι για ντροπή παρά ναι. για να.
Τώρα βλέπουμε τις τηλεμαχίες, συγγνώμη, στα κανάλια, το πόσο σφαλιάρες έφαγε η Κανέλη και τι έκανε ο ΑΒ, το ΓΔ. Και άνθρωποι που πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο, σφάζονται καθημερινά, δεν πέφτει καρφίτσα, δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, αυτό νομίζω είναι μια ντροπή για τον κόσμο μας, για τον πολιτισμό μας. Θα μου επιτρέψετε εγώ να κάνω το σχόλιο σου αυτό και να μην το κάνετε εσείς, έτσι ναι. για να θίξω αυτά τα θέματα. Αλλά εδώ πέρα επ' ευκαιρίας που μας τα γράφει αυτά μέσα, βλέπουμε η αποκάλυψη, νομίζω ότι μας αποκαλύπτει και την κατάσταση και την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε ακόμα και σήμερα αυτή της φρικιαστικής πραγματικότητας.
Ναι.
Δηλαδή, του διωγμού και του διωγμού μέχρι θανάτου των χριστιανών, φυσικά των ανθρώπων που είναι, θα το λέγαμε απλότητα όπως είπατε, του Χριστού. Βέβαια θα πει κανείς από την άλλη, αυτό συμβαίνει και σε άλλες θρησκείες, θα λέγαμε, μεταξύ Ινδουισμού και Μουσουλμανισμού, έτσι.
Ναι, υπάρχει ένας κύκλος βίας και αντεκδικήσεων, αλλά δεν μιλάμε με θρησκευτικές ετικέτες, μιλάμε για ανθρώπους που το μόνο κακό που έκαναν ήταν να πιστεύουν και να ομολογούν τον Ιησού Χριστό και το Λόγο του Θεού. Τίποτα άλλο.
Ναι.
Ούτε κακοποιοί είναι, ούτε εριστικοί είναι, ούτε επιθετικοί είναι, ούτε απειλητικοί είναι.
Ναι. Και εδώ να κάνουμε και μια άλλη υπενθύμηση και μια παρένθεση, για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτούς τους απλούς χριστιανούς και αυτούς τους χριστιανούς που θα λέγαμε έξω από θρησκευτικά καθεστώτα ακολούθησαν τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν τα ίδια αυτά θρησκευτικά χριστιανικά καθεστώτα, οι καθολικοί και οι ορθόδοξοι και πολλοί διαμαρτυρόμενοι μετά τη διαμαρτύρηση, καθώς ξέφυγαν από τα πλαίσια της διαμαρτύρησης, έκαναν, τους κυνήγησαν και τους έκαψαν, θα λέγαμε, και στην πυρά ακόμα, σαν αιρετικούς και σαν εχθρούς, θα λέγαμε, της θρησκείας, έτσι.
Ναι, ναι, έχει γίνει σε πολύ μεγάλη κλίμακα αυτό.
Μάλιστα. Αυτό θα έπρεπε να το σημειώσουμε, θα λέγαμε, κόκκινο, γι' αυτό επέμεινα τόσο πολύ σε αυτό το θέμα. Αλλά ας προχωρήσουμε παρακάτω σε αυτά που μας παρουσιάζει η Αποκάλυψη.
Ας μείνουμε μια στιγμή σε αυτή τη σκηνή.
Ναι.
Αυτές οι ψυχές των σφαγμένων κράζουν στο Θεό, υποθέτε ζητούν τη δικαιοσύνη του Θεού. Πολλές φορές βλέπουμε ότι αυτές τις τεράστιες αδικίες που γίνονται και ιδίως απέναντι σε αθώους, επαναλαμβάνω, όχι σαν κακοποιούς, δεν. Τυπήθηκαν σαν κακοποί, αλλά σαν αθώοι άνθρωποι. Λέμε, πού είναι η παρουσία του Θεού, πού είναι η δικαιοκρισία ναι. του Θεού.
Τι κάνει ο Θεός.
Αυτό ακριβώς καθησυχάζει και κλείνει η πέμπτη αυτή σφραγίδα, ότι αυτές οι προσευχές, αυτά τα δάκρυα, αυτές οι εικαισίες, αυτές οι παρακλήσεις, αυτό το γιατί, είναι κάτω από το θυσιαστήριο του θρόνου του Θεού. Εκεί που σημαίνει ότι ο Θεός ούτε ξέχασε, ούτε λησμόνησε, παραγγέλει να περιμένουν λίγο ακόμα καιρό. Και μετά από λίγο καιρό, οπωσδήποτε, θα φανερωθεί η δικαιοκρισία του Θεού.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω και να πάμε στην έκτη σφραγίδα γρήγορα-γρήγορα, πριν κάνουμε το διάλειμμά μας,
ναι.
και να πούμε τι συμβαίνει κατά το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας. Εκεί βλέπουμε κάποια γεγονότα.
Εκεί βλέπουμε την αποκάλυψη του τέλους.
Ναι.
Δηλαδή το τέλος αυτού του κόσμου της αδικίας, της αμαρτίας, είναι η απάντηση, θα λέγαμε, του Θεού στο προηγούμενο αίτημα περί δικαιοσύνης των ανθρώπων,
ναι.
των αθώων. Εδώ ακριβώς βλέπουμε ότι το τέλος του κόσμου έρχεται με κατακλυσμιαία γεγονότα.
Ναι.
Μας το είπε και ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν τη Σταύρωσή Του. ότι οι δυνάμεις των ουρανών που τώρα είναι σε πλήρη αρμονία, ναι, και ξημερώνει κάθε μέρα ο ήλιος στην ώρα του, ναι, Ανατολή, η Δύση κτλ., θα σαλευτούν. Και με τα κοσμικά αυτά φαινόμενα, φαινόμενα στον ουρανό, βία, φαινόμενα στη γη, σεισμοί, έντονοι, τρομακτικοί, εκρήξεις ηφαιστείων, πτώσεις μετεωρητών, οι οποίοι ως τώρα δεν έχουν προξενήσει τίποτα, γιατί δεν έχει χτυπήσει τις τελευταίες χιλιάδες χρόνια κάποιος μεγάλος μετεωρίτης στη γη ή αστεροειδής, όμως κάποια στιγμή αυτό θα γίνει και τότε οι άνθρωποι, βλέποντας τις δυνάμεις αυτές των ουρανών να ταράζονται και τη γη να σύεται και φαινόμενα τα οποία ως τώρα μας ήταν άγνωστα, με πολύ έντονο τρόπο να απειλούν τη γη με διάλυση, τότε οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν, έτσι τελειώνει αυτό το κεφάλαιο και η έκτη σφραγίδα, ότι πραγματικά ήρθε η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της κρίσης του Θεού και η οργή του αρνίου.
Μάλιστα.
Τώρα, αν δούμε τα πρόβατα, τα αρνία είναι άκακα, είναι ζώα. Όμως ένα οργισμένο πρόβατο είναι ένα φαινόμενο που δεν έχουμε την εμπειρία. Αυτό ακριβώς θα είναι εκείνη την ημέρα ο Ιησούς Χριστός.
Μάλιστα. Επομένως, εδώ πέρα βλέπουμε να όλα αυτά που θεωρούμε σαν σήμερα, θα λέγαμε δεδομένα, όπως είπατε, τον ήλιο να βγαίνει κάθε πρωί, να μην έχουμε καμιά πτώση μετεωρητών στο διπλανό μας σπίτι, κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε πολύ εντατικά να συμβαίνουν γύρω μας.
Ναι, και ο ίδιος ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου ότι αυτά τα φαινόμενα θα αυξάνονται σε πυκνότητα και σε ένταση. Και φέρνει ένα αντίστοιχο παράδειγμα από τους πόνους της γυναίκας που εγκυμονεί. Όσο πλησιάζει η στιγμή της γένας, οι πόνοι αυξάνουν και σε συχνότητα και σε ένταση. Έτσι και αυτά τα φαινόμενα, όσο πορευόμαστε στο τέλος, θα αυξάνουν σε συχνότητα και ένταση.
Μάλιστα. Εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα έρθουμε και πάλι κοντά σας σε λίγο. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας, τις απορίες, αντιρρήσεις σας, παίρνοντας μας τηλέφωνο στο 210-574-686 ή στέλνοντας μας email στο όνομα apokalypse2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα apokalypse2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε εδώ πέρα την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Δαμιανάκη πάνω στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Και πάλι μαζί μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα είμαστε εδώ πέρα στην εκπομπή Αποκάλυψη με τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη και σχολιάζουμε, ακριβώς μελετούμε, βλέπουμε τι θέλει να μας πει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Που, κύριε Δαμιανάκη, από ό,τι ξεκινήσαμε έτσι την ανάλυση με αυτές τις 7 σφραγίδες, έχει πολλές, θα λέγαμε, συμβολικές εικόνες. Πώς μπορούμε να τις πούμε αυτές με τα άλογα, τα λευκά, τα κόκκινα, το μαύρο. Και αρχίζει και μπαίνουμε σε ένα συμβολισμό μέσα στην Αποκάλυψη, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχει βέβαια συμβολισμός. Τις περισσότερες φορές ερμηνεύεται ο συμβολισμός μέσα στην ίδια την Αποκάλυψη. Σε μερικές περιπτώσεις χρειαζόμαστε να ανατρέξουμε σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, γιατί έτσι η βασική αρχή είναι ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται από την ίδια τη Γραφή. Ναι. Σε κάποια άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, πολλές φορές σε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαίτερα στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και του Εζεκίηλ και του Ζαχαρία, όπου βλέπουμε αντίστοιχες εικόνες, μερικές φορές πανομοιότυπες εικόνες, όπου εκεί μας δίνεται πιο αναλυτικά η εξήγηση και η ερμηνεία. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσεκτικές και με αρκετή, ας πούμε, ακρίβεια αναγωγές.
Μάλιστα. Έχουμε αφήσει πίσω μας τις 6 από τις 7 σφραγίδες. Θυμίζω τελευταία από τις σφραγίδες που είδαμε στο κεφάλαιο 6 Αποκάλυψης είναι τα κατακλυσμιαία γεγονότα του τέλους, δηλαδή εκεί που σαλεύονται οι δυνάμεις των ουρανών. Μιλάμε για πτώση μετεωρητών, είπαμε, έτσι, γενικότερα μια καταστασία στις δυνάμεις που συγκρατούν τη γη, θα λέγαμε τις βαρυτικές δυνάμεις. Ποιες είναι
στις δυνάμεις γενικά της ουράνιες, οι οποίες κρατάνε και προφυλάσσουν τη γη. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, ότι πολλοί λένε γιατί χρειάζονται όλοι αυτοί οι πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα και δεν αρκούσε μόνο η Γη. Έχει αποδειχθεί, και το πιστεύουν όλοι οι επιστήμονες αυτό σήμερα, ότι οι μεγάλοι πλανήτες, ο Δίας και ο Κρόνος, στη θέση που βρίσκονται, χρησιμοποιούνται σαν ασπίδα για να προφυλάξουν το περιβάλλον της Γης, που είναι στο εσωτερικό μέρος του ηλιακού συστήματος, από την είσοδο αστεροειδών και κομητών που έρχονται έξω από το ηλιακό σύστημα.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτοί το προφυλάσσουν και απορροφούν, θα λέγαμε, όλες αυτές τις απειλές. Κάποια στιγμή όμως, και αυτό το έχει υποψιαστεί και η ίδια η παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο η NASA, αλλά και άλλες αστροναυτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, σε άλλα κράτη, ότι πραγματικά η Γη απειλείται από αστεροειδείς, από μεγάλους βράχους που βρίσκονται κατά εκατομμύρια στο περιβάλλον το κοντινό μας, μεταξύ της Γης μας και του πλανήτη του Άρη και του Δία, και συνεχώς τα βλέπουμε και τα καλοκαίρια. Βλέπουμε κάποια σμήνη τέτοια, μερικά από αυτά τα βράχια καίγονται στην ατμόσφαιρα και έχουμε εκείνα τα όμορφα φαινόμενα των διατών των αστέρων και των μετεώρων. Όταν είναι πολύ μικρός ο βράχος, δεν έχει καμία απειλή, καίγεται στην ατμόσφαιρα με το οξυγόνο και δεν φτάνει στη Γη. Όταν όμως ο βράχος αυτός, ο αστεροειδής αυτός, έχει διάμετρο πάνω από 100 μέτρα, μπορεί να προκαλέσει, πέφτοντας στη Γη, μια σχεδόν κοσμική καταστροφή.
Μάλιστα.
Μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί αυτό, αν και πραγματικά πολλοί τέτοιοι βράχοι πλησίασαν την τροχιά της Γης, μερικοί από αυτούς έτεμναν την τροχιά της Γης, αλλά δεν υπήρχε συγχρονισμός, να είναι και η Γη δηλαδή στο σημείο εκείνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον αποκλείεται. Μάλιστα, ο κίνδυνος αυτός είναι τόσο ορατός που η NASA έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα με κάποια διαστημόπλια, τα οποία με ακτίνες λέιζερ ή με πυρηνικά βλήματα να μπορέσουν να τεινάξουν, να διαμελήσουν ένα τέτοιο βράχο, τεράστιο βράχο, αστεροειδή, πριν πλησιάσει το περιβάλλον της Γης. Έχουν εντοπιστεί κάποιοι τέτοιοι που η τροχιά τους θα συναντήσει πάρα πολύ κοντά την τροχιά της Γης σε επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα όμως με το λόγο του Θεού, κάποια στιγμή κάποιες τέτοιες ίσως απειλές, γιατί κάπως έτσι τις περιγράφει το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, θα πλησιάσουν τη Γη σε τέτοιο βαθμό που θα προκαλέσουν πραγματικά συνταρακτικά φαινόμενα.
Μάλιστα, και καταστροφές.
Τέτοιο πράγμα έχει συμβεί στο παρελθόν. Υπάρχουν στοιχεία από δορυφορικές φωτογραφίες και επίγειες έρευνες, και έχουμε κρατήρες τέτοιων αστεροειδών που πριν από πολλά χρόνια πραγματικά έπεσαν στη Γη και έκαναν μεγάλες καταστροφές πριν τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο και να δούμε παρακάτω τι μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο κεφάλαιο 7, τι συμβαίνει εκεί επιγραμματικά?
Εκεί έχουμε πάλι μια, θα λέγαμε, παρένθεση. Είναι η στιγμή, θα λέγαμε, μας φανερώνεται στον Ιωάννη, ότι ο Θεός σφραγίζει, βάζει τη σφραγίδα τη δική του στους ανθρώπους τους δικούς του, στους Αγίους του, στους πιστούς του, σε αυτούς οι οποίοι αποτελούν, θα λέγαμε, το λαό του και την εκκλησία του. Όταν λέμε βάζει τη σφραγίδα του ο Θεός, βάζει την εύνοιά του, βάζει την προστασία του, τους χρήζει με το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί βλέπει ο Ιωάννης ένα πάρα πολύ συνταρακτικό θέαμα, ένα πλήθος τεράστιο με στολές λευκές, ρωτάει ποιοι είναι αυτοί, τι συμβαίνει, το αποκαλύπτεται ότι είναι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τους διωγμούς, από τις θλίψεις τις οποίες υπέστησαν από τους κατοικούντες στη γη. Και εδώ πάλι να πούμε ότι όπου στην Αποκάλυψη αναφέρεται αυτή η φράση «οι κατοικούντες επί της γης», αναφέρονται σε ανθρώπους της ασέβειας, της ανομίας, της αποστασίας από το Θεό, αυτοί δηλαδή που η προοπτική τους είναι από τη γη και για τη γη. Δεν έχουν σκέψεις και δεν έχουν επιποθήσεις αιώνιων πραγμάτων, πραγμάτων από τον κόσμο του ουρανού και από το περιβάλλον του Θεού.
Μάλιστα. Αυτή η θλίψη η μεγάλη που αναφέρεται εκεί πέρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η θλίψη η μεγάλη και ειδικά σε αυτό το κεφάλαιο?
Ναι, στο θέμα της μεγάλης θλίψης αναφέρεται και ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο και στα τρία από τα τέσσερα Ευαγγέλια αναφέρεται σε αυτή την περίοδο, μια μικρή περίοδο στην οποία ο διωγμός εναντίον του λαού του Θεού θα φτάσει σε έναν υπερθετικό βαθμό. Επειδή ακριβώς είναι αγνοί μαθητές του Ιησού Χριστού, επειδή επιμένουν να ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου του Θεού και του Ευαγγελίου, επειδή, όπως είπαμε και πριν, επιμένουν να δίνουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, αποτελούν μια πρόκληση για την κοινωνία της ασέβειας που όσο περνάει ο χρόνος θα γίνεται ο άνθρωπος και η ανθρωπότητα γενικά όλο και πιο ασεβής. Και μοιραία θα υπάρξει ένας διωγμός σε όλα τα επίπεδα, μια περιθωριοποίηση, ένα περιβάλλον πάρα πολύ αφιλόξενο για τους ανθρώπους του Θεού.
Μάλιστα, αυτό θα είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον, έτσι?
Αυτό είναι που πρέπει, θα φτάσει τουλάχιστον τώρα, και τώρα είναι σε θλίψη ο λαός του Θεού, αλλά αυτή η συγκεκριμένη μεγάλη θλίψη θα είναι στο τέλος του τέλους, θα λέγαμε.
Μάλιστα, εκεί που ολοκληρώνει τη ιστορία της ανθρωπότητας.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Ωραία. Προχωράμε παρακάτω. Μας άφησε λίγο κενό εδώ πέρα, θα λέγαμε, ο Ιωάννης και η Αποκάλυψη, μεταξύ, θα λέγαμε, των σφραγίδων από 1 έως 6, έχει ένα κενό μεγάλο μέχρι την 7η σφραγίδα. Γιατί αυτό? Και τι ακολουθεί στην 7η σφραγίδα που μας επιφυλάσσει το 8ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης?
Αυτό το κενό, η παρένθεση, θα λέγαμε, τελειώνει, είπαμε, με αυτό το πλήθος το οποίο βλέπει ο Ιωάννης πλέον στο περιβάλλον της δόξας και του ουρανού, προερχόμενο από τη μεγάλη θλίψη. Η λεπτομέρεια όμως η σημαντική είναι ότι αυτοί, λέει, όλοι έπλυναν και λεύκαναν τις στολές τους με το αίμα του Αρνίου, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, όπως ακούστηκε και πριν, ότι αυτοί οι οποίοι θα είναι στο περιβάλλον του ουρανού από το γένος των ανθρώπων θα είναι άνθρωποι που ντύθηκαν τη δικαιοσύνη του Θεού, τα λευκά αυτά ημάτια της δικαιοσύνης του Θεού, τα οποία τα έπλυναν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ο θάνατος του Ιησού Χριστού τους χάρισε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και είναι ο μοναδικός δρόμος με τον οποίο ο άνθρωπος, από τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει και να φτάσει στο περιβάλλον της αγιότητας του Θεού. Ο δρόμος που άνοιξε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του, με το αίμα του, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά.
Μάλιστα. Και η 7η σφραγίδα?
Η 7η σφραγίδα ξεκινάει με το 8ο κεφάλαιο και ουσιαστικά η 7η σφραγίδα περιέχει τις λεγόμενες 7 σάλπικες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με την 6η σφραγίδα ήδη περιγράφτηκαν τα γεγονότα του τέλους, με τα κατακλυσμία εκείνα φαινόμενα. Αλλά τώρα η 7η σφραγίδα, που ανοίγει, θα λέγαμε, ένα υποκεφάλαιο με τις 7 σάλπικες, κάνει μία εστίαση πάλι στα γεγονότα αυτά του τέλους, πιο αναλυτικά και μερικές φορές από μία άλλη οπτική γωνία. Μιλάει πάλι για το τέλος του τέλους, αλλά θα λέγαμε πιο αναλυτικά.
Ναι.
Στο 8ο αυτό κεφάλαιο, όπου ξεκινάει με την 7η σάλπιγγα, βλέπουμε πάλι το θυσιαστήριο μπροστά στο θρόνο του Θεού, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο θρόνος του Θεού, από όπου κυβερνάει τα σύμπαντα, όλο τον πνευματικό και φυσικό κόσμο, έχει μπροστά του το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο ακριβώς που στήθηκε στο Γολγοθά, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όλα τα βλέπει κανείς μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που έγινε στο Γολγοθά χώρισε την ιστορία όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και την ιστορία του σύμπαντος. Και είναι ακριβώς η αιστεία όλων. Εκεί ακριβώς πάνω στο θυσιαστήριο βλέπουμε πάλι με συμβολική μορφή, με τη μορφή θυμιαμάτων, τις προσευχές, λέει, των Αγίων. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε προσευχή, κάθε εικεσία, κάθε παράκληση, κάθε αίτημα στο Θεό δεν μένει αδιάφορο, δεν μένει ο Θεός αδιάφορος για αυτά. Πολλές φορές λέμε ότι ο Θεός κάπου είναι απομακρυσμένος στην μακαριότητά του και δεν ασχολείται, δεν ακούει,
και
δεν προσέχει.
Ακούει, ναι.
Εδώ ακριβώς μας θυμίζει ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτή το βιβλίο της Αποκάλυψης ότι οι προσευχές των πιστών ανθρώπων είναι ακριβώς μπροστά στο θρόνο του Θεού και κάτω και πάνω στο θυσιαστήριο του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν θα λέγαμε στο πιο επίσημο σημείο όπου μπορεί να εστιαστεί η προσοχή των πάντων.
Τις λαμβάνει, θα λέγαμε, σοβαρά υπόψη τον Θεός. Απλώς είναι εν αναμονή η απάντηση, θα λέγαμε, η ολοκληρωτική και τελική, έτσι.
Έτσι, και είναι σαν, το περιγράφει σαν ευώδες θυμίαμα μπροστά στο Θεό. Δηλαδή κάτι στο οποίο ο Θεός ευαρεστείται. Το λέει και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής αυτό, ότι οι προσευχές ανεβαίνουν σαν ευώδες θυμίαμα μπροστά στο Θεό. Επομένως, δεν μιλάμε στον αέρα, ούτε μιλάμε στον εαυτό μας για να πείσουμε τον εαυτό μας. Μιλάμε και υπάρχει κάποιος, μιλάμε στο Θεό και υπάρχει ο Θεός ο οποίος αποδέχεται το μήνυμά μας και σίγουρα θα απαντήσει. Ένα άλλο σημείο που περιγράφεται στην αρχή αυτού του 8ου κεφαλαίου είναι το ίδιο αυτό το θυσιαστήριο με τις προσευχές των Αγίων, το θυσιαστήριο του Γολγοθά. Από το θυσιαστήριο αυτό έχουν αφετηρία όλες οι κρίσεις του Θεού οι οποίες ακολουθούν. Μάλιστα η εικόνα είναι ότι ένας άγγελος παίρνει κάποια αναμένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο και τα ρίχνει στη γη και αμέσως αρχίζουν οι κρίσεις του Θεού πάνω στον πλανήτη αυτό, που σιγά σιγά θα φέρουν την ολική καταστροφή. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε ότι το θυσιαστήριο που συμβολίζει τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού έχει, θα λέγαμε, δύο όψεις. Η μία είναι η αιώνια σωτηρία εάν κάποιος κάνει αποδεχτή αυτή τη θυσία και απ' την άλλη όψη είναι αιώνια καταδίκη ή αιώνια απώλεια αν κάποιος απορρίψει αυτή την προσφορά της θυσίας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό εδώ θα πρέπει να το συνδέσουμε με εκείνο το πολύ ωραίο χωρίο στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη που λέει ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο με τέτοιο τρόπο, τέτοια δύναμη, ώστε έστειλε τον Υιό του, τον μονογενή, τον παρέδωσε να σταυρωθεί, να πεθάνει, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία μεριά η ζωή αιώνια και η άλλη μεριά είναι η απώλεια, και τα δύο συναντιόνται εκεί ακριβώς στο Γολγοθά. Είναι η σωτηρία και είναι και η κρίση. Γιατί ο άνθρωπος ή θα δεχτεί ή θα απορρίψει αυτή την προσφορά του Ιησού Χριστού.
Ξεκινάμε λοιπόν να βλέπουμε τις σάλπιγγες. Έχουμε και εδώ πέρα 7 σάλπιγγες. Ο αριθμός 7 είναι συμβολικός, νομίζω.
Ναι, εκφράζει πάντα τον αριθμό της πληρότητος. Ναι. Έτσι, 7 μέρες της δημιουργίας. Έτσι.
Οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες. Τι έχουμε εδώ πέρα? Σε 7 σάλπιγγες βλέπουμε εδώ πέρα να έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα που ερμηνεύονται μάλιστα ξεκάθαρα.
Ναι.
Πράγματα που θα συμβούν, θα πω.
Εδώ ακριβώς γίνεται και η ερμηνεία. Δεν είμαστε σε συμβολισμούς. Με την πρώτη σάλπικα μας αποκαλύπτεται ότι το 1/3 της στεριάς, όλα τα δέντρα, όλα τα φυτά και τα λοιπά, το 1/3 περίπου,
αυτό,
θα πυρποληθεί. Έτσι, θα κατακαούν. Είναι μια πληγή, θα λέγαμε, η οποία όμως, όπως και οι υπόλοιπες, έχει μια, θα λέγαμε, μερική επίδραση. Δεν θα καταστραφεί όλη η χλωρίδα της γης, αλλά ένα ποσοστό.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Θα γίνει από πρικαγιές, υπερφυσικές?
Όχι, περιγράφει κάποιους τρόπους. Σε δύο περιπτώσεις αναφέρονται ότι πέφτουν κάτι τέτοιοι αστεροειδείς βράχοι που είπαμε πιο πριν και δημιουργούν μια κατάσταση πάρα πολύ έντονη. Πάντως λεπτομέρειες ο Θεός ξέρει, η ουσία είναι όμως ότι θα γίνει πληγή από την οποία ένα μέρος του φυσικού πλούτου της γης θα κατακαεί, θα καταστραφεί. Με την δεύτερη σάλπιγγα έχουμε το ίδιο πράγμα στη θάλασσα. Πάλι ένα ποσοστό, πάλι το 1 τρίτο, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι συμβολικός ο αριθμός το 1 τρίτο, πάντως ένα ποσοστό από τη θαλάσσια ζωή θα καταστραφεί.
Αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας.
Αυτό έχει αρχίσει και συμβαίνει στις μέρες μας. Βέβαια, απλώς ο άνθρωπος δεν έχει εντοπίσει την πραγματική αιτία. Θα το πούμε αυτό σε λίγο. Να ολοκληρώσουμε λίγο αυτές τις σάλπιγγες, γιατί έχουν μια ενότητα.
Ναι.
Με την τρίτη σάλπιγγα πάλι έχουμε μια καταστροφή, μια μόλυνση των ποταμών και των πηγών και των λιμνών, δηλαδή των ποσίμων υδάτων. Ένα μέρος από το πόσιμο νερό που είναι η πηγή της ζωής, θα λέγαμε κυρίως για τον άνθρωπο, θα μολυνθεί.
Εδώ να σημειώσω το εξής, ότι στην εποχή του Ιωάννη η μόλυνση κάποιων τεράστιων υδροφόρων, έτσι, κάποιων τεράστιων τέλος πάντων ποταμών, λιμνών και ταμιευτών, μπράβο, θα το λέγαμε φάνταζε κάπως αδύνατη, ενώ στις μέρες μας...
Ναι, δεν μπορούσε να τη φανταστεί κάποιος σε τόσο μεγάλη κλίμακα, σε πολύ πιο περιορισμένη. Εδώ μιλάμε όμως για ένα τεράστιο, για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι.
Και θέλω να πω στις μέρες μας είναι δυνατόν αυτό να συμβεί.
Ναι, βέβαια. Στις μέρες μας υπάρχει δυνατότητα
με διάφορους
και με ατυχήματα ακόμα, όπως συμβαίνει τόσο συχνά, να συμβεί αυτό. Και η τέταρτη σάλπιγγα πλέον φεύγει από την δυνατότητα του ανθρώπου, γιατί μιλάει εκεί πάλι ότι το 1 τρίτο του φωτός, του ηλίου, της σελήνης, των αστέρων, θα περιοριστεί. Θα έχουμε σκότος κατά μέρος.
Συσκότηση.
Ναι, κατά μέρος. Αυτό είναι έξω από τις δυνατότητες του ανθρώπου, τουλάχιστον όσο φαντάζομαι εγώ.
Ναι.
Αλλά και όλα τα άλλα φαινόμενα, εδώ πρέπει να το τονίσουμε, ότι σύντομα τα αποδίδουμε ο ένας τον άλλον. Φταίνε τη μια φορά η τάδε, η άλλη φορά φταίνε οι εταιρείες, την άλλη φορά φταίει η απροσεξία, την άλλη φορά φταίει η απληστία. Είναι βέβαια όλα αυτά κάποιες αφορμές, αλλά η πραγματική αιτία πίσω από αυτά είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Και αυτό ξεκαθαρίζεται στα επόμενα κεφάλαια της Αποκάλυψης, όπου πλέον έχουμε μια ολική καταστροφή του πλανήτη και εκεί πάλι συνδέεται άμεσα με τις ενέργειες του Θεού. Να μην ξεχνάμε ότι από το ίδιο το θυσιαστήριο στον ουρανό ξεκινάνε αυτές οι κρίσεις. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που πραγματικά μολύνει το φυσικό κόσμο είναι η αμαρτία.
Η αμαρτία τώρα πώς την εννοούμε? Την εννοούμε η αμαρτία που διαπράτεται ενώπιον του Θεού, π.χ. Ο φόνος ή το ψέμα. Αυτό γίνεται, είναι δυνατό να μολύνει το φυσικό περιβάλλον?
Βεβαίως. Και ένα αντίστοιχο περιστατικό υπάρχει στη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν κατηγορήθηκε από τους ανθρώπους του νόμου, τους Φαρισαίους, ότι δεν πλένει τα χέρια του και αυτός και οι μαθητές του μέχρι τους αγκώνες, όταν κάτσει να φάει, που ήταν μια παράδοση ας πούμε και μια πρακτική, θα τη λέγαμε σήμερα μια καλή πρακτική, ένας κανόνας υγιεινής, πριν φας να πλύνεις τα χέρια σου, δεν είναι κακό αυτό. Παίρνει όμως αφορμή από αυτό το γεγονός ο Ιησούς Χριστός να πει ότι αυτό που πραγματικά μολύνει τον άνθρωπο είναι αυτό που βγαίνει από μέσα του, και λέει ότι μέσα από την καρδιά, μέσα από τη διάνοια του ανθρώπου βγαίνουν, όπως είπατε, η φόνη, ο φθόνος, το ψέμα, η κακία, η πονηρία, η πορνεία, η μοιχεία, όλα αυτά τα οποία σήμερα μπορεί να μην θεωρούνται κάτι πολύ σημαντικό, αλλά πραγματικά είναι αυτό, λέει, μολύνει τον άνθρωπο, και όχι αν φάει κάποιος
με άπλυτα χέρια.
Αν το κάνουμε την αντιστοιχία σήμερα, δεν είναι αυτό που μπορεί να προκληθεί επειδή, ξέρω εγώ, κάποιες εκτάσεις τις φυτέψαμε με ένα τρόπο και λιπάναμε τον τόπο για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή, για να έχουμε και πιο πολύ, ας πούμε, να φάνε και πιο πολλοί άνθρωποι, και κατά κάποιο τρόπο πιέσαμε τον πλανήτη αυτό και το φέραμε σε μια δύσκολη θέση, αλλά επειδή ακριβώς η ανομία, η αμαρτία πληθύνεται, κάθε νόμος του Θεού απαξιώνεται από τον άνθρωπο και θα λέγαμε καταπατείται με έναν τρόπο πάρα πολύ επιθετικό, Αυτό είχε αποτέλεσμα στον υπόλοιπο κόσμο, στο φυσικό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, θα λέγαμε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, του Θεού, έτσι ώστε να είναι αντιπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη. Και κάθε πλάσμα, θα λέγαμε, να βλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου, να βλέπει την εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος αυτή την εικόνα την καταράκωσε, την διαμέλισε με την παρακοή του, με την αποστασία του, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και η ίδια αυτή η κτήση να στενάζει κάτω από τη συμπεριφορά και την αμαρτωλή διάθεση του ανθρώπου.
Βέβαια, εδώ πέρα οι κρίσεις αυτές που γίνονται είναι, θα το λέγαμε, κάτι ξεχωριστό και πέρα από την απλή, όχι απλή, την πραγματικότητα της φθοράς που επέρχεται στη φύση εξαιτίας αμαρτωλότητας του ανθρώπου. Εδώ πέρα είναι κρίσεις Θεού. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το ερώτημα για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και να συνεχίσουμε στην επόμενη. Αυτές οι κρίσεις του Θεού τι αντιπροσωπεύουν στο τέλος?
Ναι, είναι ένα, θα λέγαμε, μια αποκάλυψη, μια επιμέρους αποκάλυψη της ανταπόδοσης που κάνει ο Θεός πάνω στην ασέβεια και στην ανομία. Να εννοείς, πολλές φορές το λέμε και εμείς μετά από κάποια έντονη καταστροφή, μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, όταν έχουμε ένα τσουνάμι, ένα λοιμό. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται και το Θεό λέει, παραστρατήσαμε, ξεφύγαμε από το Θεό και τώρα εισπράττουμε αυτά τα οποία... πράξαμε.
Έξω και θεομηνία και όλα
σύγχρονα. Έτσι κι αλλιώς θεομηνία, και δεν είναι μύθος αυτό. Είναι οι στιγμές που οι άνθρωποι έρχονται σε συνέστηση ότι κάπου είναι ένοχοι, κάπου έχουν ξεφύγει, κάπου έχουν διαγράψει το Θεό και έρχεται στο μυαλό τους αυτός ο έλεγχος της συνείδησης. Θα έλεγα ότι είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να συναισθανθεί ο άνθρωπος που βρίσκεται την αμαρτία του, την ενοχή του, την αποστασία του από το Θεό και μια δυνατότητα και μια ευκαιρία μετά από όλα αυτά να επιστρέψει, να μετανοήσει και να γυρίσει πίσω στον αληθινό Θεό τον οποίο διέγραψε. Είναι μια ευκαιρία. Ακόμα και αυτές οι κρίσεις, οι επιμέρους τουλάχιστον, είναι για να μετανοήσει ο άνθρωπος, να σκεφτεί το Θεό, να επιστρέψει και να τον δοξάσει.
Μάλιστα. Αυτό θα είναι μια ευκαιρία τότε, αλλά πιστεύω έχουμε και μια ευκαιρία ακόμα και σήμερα, πριν έρθουν αυτά τα κατακλυσμικά γεγονότα εκείνες τις μέρες, έτσι, που καλούμαστε να την εκμεταλλευτούμε. Δυστυχώς εδώ πέρα τελειώνει ο χρόνος μας και σε αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη, στα επόμενα κεφάλαια, στην υπόλοιπη ανάλυση του βιβλίου της Αποκάλυψης, που πιστεύω είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μας αποκαλύπτει, θα λέγαμε, την πραγματικότητα του περιεχομένου της Αποκάλυψης και όχι αυτά που ακούμε δεξιά και αριστερά. Κλείνοντας, σας θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας μας που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά στο Twitter μπορεί να μας ακολουθήσετε στο όνομα Αποκάλυψη2011. Σας χαιρετούμε με τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.